Това е седмицата на Дарик Радио.
Ивайло Калфин, водач на листата на АБВ, Алтернатива за българско възраждане, номер 13 в бюлетината, в студиото на седмицата. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Виждате ли бъдещето на България извън Европейския съюз?
Не, честно казано. Теоретично всичко е възможно да се случи, но извън Европейския съюз България би била в много по-тежка и безперспективна ситуация.
Кой е най-важният въпрос за България, който смятате да поставите в бъдещия Европейски парламент?
Най-важният въпрос за България е да използва всички инструменти, от които дават европейските институции, включително парламента, за увеличаване на доходите на хората. Това не е пряко, но огромният ресурс, който дава Европейския съюз, трябва така да се използва, че проблема с ниските доходи в България и с бедността трябва да бъде приоритетно решаван.
А трябва ли България да се съобрази с санкции на Европейския съюз срещу Русия заради Украина?
Санкции Европейския съюз може да приеме само с участието на България. Така че тук не става въпрос дали Европейския съюз ще реши нещо и България ще се съгласи на него. Ние участваме в изработването на европейските политики. За мен е много жалко, че парламента се оказва абсолютно неспособен. Тук проблема не е в институцията, а в партиите в него. Да приеме позиция по Украина, която да даде гръб солиден на министър-председателя, на външния министър, тогава, когато защитават позиции.
Добре, България трябва ли да подкрепи, когато се обсъждат санкции в Европейския парламент, и налагането им?
Европейския парламент не е институцията, която налага санкции. Санкции може да наложи съвета, това са страните членки и то с единодушие.
Парламента може да даде становище.
Парламента може да приеме всякакъв
да
вид декларации, от които,
какво
от
да
които не следват санкции.
Какво да бъде становището на България във всички тези институции?
Становището на България, надявам се да бъде изработено в парламента, би трябвало да бъде, че свързано с това, че икономически санкции, наложени срещу Русия, са контрапродуктивни. В същото време, конфликта, който възникне и който се задълбочава в Украина, не може да бъде оставен на самотек. Би трябвало да има действително ангажимент на Европейския съюз, трябва да има политически диалог и умиротворяване на ситуацията. Този конфликт е резултат от многогодишни геополитически напрежения в Украина. Те няма да се решат с налагането на икономически санкции, подходът е политически.
България трябва да е против.
България трябва да е против икономически санкции, но за активно политическо участие на Европейския съюз в решаването на напреженията в Украина.
А това означава, че трябва да е за санкции, например председателя на парламента на Русия да не може да пътува в европейските държави, да не може да дойде в София.
Аз не бих налагал санкции към журналисти и към ръководители на институции. Мисля, че това не е добър подход, но така или иначе това беше решено от страните членки.
И България трябва ли да се съобразява с това?
България се е съгласила с това с приземането на решение от страна на съвета. Така че България, след като правителството и се е съгласило, трябва да се съобразява.
Какво още трябва да направи България, за да влезе в Шенген?
Да убеди две или три страни, които така трайно поставят под съмнение способността на България да се присъедини към Шенген. На първо място е Холандия. За съжаление, през последните години на управлението на ГЕРБ се появиха Германия и Франция, които също трябва да бъдат положени усилия.
Какво пречи да отпадне наблюдението на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка?
Това е решение, което може да бъде взето от страните членки. Ако говорим за изчерпване на този механизъм, според мен ние трябва да търсим нещо такова, то трябва да убедим страните членки, че от него няма смисъл. Това означава в България действително да има напредък, първо, и второ, ние да заменим този механизъм, който е насочен само към България и Румъния, но по-специфично към България, Румъния е по други приоритети, с общо европейски механизъм. Има редица идеи, свързани с една таблица или табло за състоянието на правосъдните системи и така нататък, но това трябва да бъде общо европейски подход. Убеждаването минава през съвета и през страните членки.
Трябва ли България да въведе еврото през време на мандата на следващия Европейски парламент?
Не мисля, че ще сме готови за следващите 5 години да въведем еврото, но България трябва да си постави цел. кога точно ще приемем еврото и да се готвим за тази цел.
Кога е целта?
Въпрос на икономически анализи, но според мен не трябва да бъде по-отдалечено от 2020 година.
Кой е най-сериозният недостатък при използването на европейските пари в България досега?
Недостатък е, че основният критерий за използването на европейските пари е тяхното усвояване, слагам тази думичка в кавички, а не резултата, който се постига. В резултат на което европейските средства, които са доста големи, около 20 милиарда лева влязаха в България през последните 7 години, могат да се така изобразят като една фуния обърната с тясната част надолу. Много средства влизат при малко бенефициенти. Това, което България трябва да промени, е да обърне фунията, достъпа до тези средства да имат много повече малки и средни предприятия, граждани, региони в България и да се търси ефекта от използването на тези средства. Европейските средства са инструмент, не са допълнителен доход на заможните българи.
Кое е най-важното нещо, в което България трябва да инвестира европейските пари до 2020 година?
Най-важното нещо, в което България трябва да инвестира, е създаване на тъканта от малки и средни предприятия в страната, които да могат да създадат една солидна индустриална база в икономика, в която не живее от износ на суровини и евтин труд, а в която има технологии и преработка.
Така отговаряте всъщност и на следващия въпрос. В дребното земеделие или в уедряването на земеделските стопанства трябва да се инвестират европейските пари в България?
Мисля, че за последните 7 години не само се уедриха, ние надминахме всички европейски стандарти по едри стопанства. Там отиват средствата. Не обвинявам тези хора, такава е системата и те ползват тази система. Тя трябва да се обърне обратно, да сложи таван на големите субсидии и средствата да се преразпределят към малките
и средни. Да, но години се говореше, че проблем на България е раздробеността на земята.
Да, но сега като се разходите из България, земята съвсем не е раздробена. Проблема е, че се обработва земята в много висока степен и до прекрасните огромни нивя с обработваема земя и които произвеждат зърно, виждате беднотия и мизерни села. Този вид земеделие не създава работни места и не създава добавена стойност в икономиката.
Коя е най-важната ниша за България в европейската икономика?
Европейската икономика е достатъчно голяма, тя е най-голямата в света, за да можем да се разположим в няколко ниши. При всички случаи България трябва да развива преработвателна индустрия, бих казал хранителна промишленост и стимулиране на производство и преработка на храни. Технологична индустрия, включително IT, в България има вече натрупани немалки традиции и за аутсорсинг, и за центрове, свързани с информационните технологии. Виждаме, че има интерес на инвеститори към автокомпоненти. 16 000 души вече работят в производство на различни части за автомобилната индустрия. При всички случаи трябва да развиваме и природните дадености там, където ги имаме. И те са свързани с енергетика, и то технологична енергетика, логистика и туризъм, който е също много важен дял от българската икономика. Не става въпрос за евтиния туризъм по морето. Имаме много възможни природни дадености, в които България да бъде една скъпа туристическа дестинация.
Ще защитавате ли изграждането на атомна електроцентрала в Белене в Европейския парламент?
Няма нужда да се защитава в Европейския парламент подобен проект. Ще го защитавам в България. Европейския парламент и въобще Европейския съюз е дал всички възможни разрешения и отутре строежа може да започне, ако ние си подредиме в България политиката и изяснат българските власти какво точно искат. В момента очевидно, че няма желание да се продължи Белене и за мен е много тъжно това нещо.
Трябва ли да бъде построен Южен поток през България, ако не бъде изпълнено изискването за транспортиране на природен газ от други източници извън руските?
Всички изисквания на европейското законодателство, не само това, трябва да бъдат изпълнени и Южен поток трябва да мине през българска територия. Аз ще ви напомня преди години, когато правителството на Иван Костов тогава твърдеше, че няма как да ни заобиколи руския износ на газ, точно след това се появи Син поток през Черно море до Турция. Така че позицията на България, че ние така ще изместим коридорите извън страната ни, веднага може да бъдем заменени от други. Имаме интерес от Южен поток, той трябва да се случи, трябва да стане по европейските правила и България и българското правителство не трябва да прехвърли отговорността на комисаря Йотингер, а министър-председател и министър на икономиката трябва да водят разговори и да са активната страна.
Но Русия не дава сигнали, че ще се съгласи да минава и друг газ, напротив.
Кой води преговорите с Русия?
Русия настоява, че ще си построи газопровода и техния газ ще минава.
Това, което Русия настоява, е доставката на газ до българска територия да бъде от руски газ. Общо взето не са и много другите възможности. От България нататъка няма как Русия да настоява тази тръба да се използва само за руски газ. Тук е територия на Европейския съюз. Така че има, мисля, че достатъчно аргументи. 6 страни от Европейския съюз участват в Южен поток. Не сме сами, но инициативата трябва да бъде в българското правителство. Ако чакаме господин Йотингер да преговаря.
Какъв е спора? Тъй като Русия настоява и част от морето на българска територия да се включи в това, че само руски газ тече. Ако бъде намерен на български природен газ, той ще е в морето и така излиза, че България ще трябва по друг начин да го докара до сушата, откъдето евентуално да го включи в Южен поток.
Така ами аз не знам и доколко технологично е възможно, ако се намери в находище в морето природен газ, той да се включи в подводната тръба, без да излезе първо на повърхността. Това е въпрос на технология, но при всички случаи евентуален български или внесен през България природен газ би трябвало да може да се включва в тръбата. Още от българска територия.
Как България да отговаря на държави от Европейския съюз, които налагат ограничения в придвижване, пребиваване, образование, работа на български граждани?
По два начина. Първия, като най-строго изискваме европейското законодателство да се спазва. Европейското законодателство защитава българските граждани и гаранция за тази защита трябва да бъде българската държава, между другото включително и българските евродепутати. И аз много съм работил през последните 5 години по проблеми на българските студенти в Великобритания и на българските граждани в различни европейски страни. На второ място България трябва да бъде активна страна в приемането на законодателство европейско, което допълнително да даде гаранции, включително директивите за командированите работници, директивата за услугите, директивата за агенциите за временна заетост и така нататък, които да гарантират, че български граждани в друга страна няма да бъдат експлоатирани с мизерни заплати, социални условия или неплащане на осигуровки. Така че тук по отношение на законодателството също може да се направи доста.
Смятате ли за неевропейско това, че жителите на село Розово се обявиха срещу настаняването на бежанци в селото?
Бих сложил реакцията на жителите в село Розово в контекста на цялата истерия, която се развива в държавата покрай бежанците. На практика тя беше насадена и този страх беше насаден у хората и от закъснялата и не особено адекватна реакция на властите в началото, преди да бъде овладян конфликта, вече овладян и притока на бежанци, и от злоупотребата с този проблем на някои националистически партии, които се опитаха да си трупат активи на гърба на страховете на хората.
Това означава, че не намирате за неевропейско поведението на селените от Розово?
Не ги обвинявам тях, след като те са в една среда, в която действително се насажда непрекъснато омраза и страх. Роля на политическите партии, на политиците е да поставят въпроса правилно. България овладя проблема, той беше в края на миналата година с бежанците, закъсня, бяха създадени редица страхове у хората и точно политиците и държавата би трябвало да се преборят тези страхове да бъдат така преодоляни, а не да се подхранват. Така че реакцията на хората в Розово сигурно ще я видите и ако във Франция отиде една група български роми, по същия начин беше насаждано срещу тях отношение, или в Великобритания български селскостопански работници в някое селище, което много обича Найджел Фараш, примерно.
Трябва ли Националната здравноосигурителна каса да заплаща лечението на всеки здравноосигурен български гражданин по негово желание във всяка страна от Европейския съюз?
Да, както и обратното, до определени лимити. няма как да се плати изцяло цената на лечение, където пожелае българския гражданин, защото са различни осигуровките здравните в България, но преносимостта на здравните осигуровки е задължително условие, между другото и обратното. За българи, които работят в Европейския съюз и решат да се върнат в България, тяхните здравни и пенсионни осигуровки, въобще социални права, трябва да бъдат автоматично прехвърлени.
А как е в момента?
В момента това, което се случва, за правата ли питате, на много места прехвърлянето е много трудно, а по отношение на здравното обслужване, всеки един български гражданин има така наречената европейска здравна карта и може да потърси спешна помощ, ако има
Става дума за друго. Например, някои кардиологични операции. Знам, че са с достатъчно високи лимити, както ги нарекахте вие, клинични пътеки. Ако един българин няма доверие на нашата система и иска да се оперира в Германия и се намери германска болница, която е съгласна да оперира, трябва ли здравната каса, след като сме един съюз, да плати за тази операция? Може да си доплати човека, ако се налага.
Да, ако е в рамките на лимита на това, което се плаща в България.
Но това не става в момент.
Това става. България се включи в споразумението, което трябва да се прилага. Това стана миналата година. Въпросът е, че на практика все още административните и бюрократични пречки пречат. В България се знае колко струва една клинична пътека. Отделен въпрос е дали това е най-добрият начин за финансиране на здравеопазването. Според мен не. Но в рамките на този лимит всеки един български гражданин би трябвало да се лекува където иска в Европа.
Трябва ли да бъде намалена територията от България в европейската мрежа Натура 2000? Една трета от България в тази мрежа.
Да, и това е богатство за страната ни. Не е вярно, че в Натура 2000 е забранена всякаква икономическа дейност. Така че Натура 2000 може да бъде използвана по такъв начин, че да дава допълнителни доходи, включително на собствениците на земи в тези територии.
Подкрепяте ли България да участва в написването на общоевропейска история, в която да бъдат преразгледани моменти от българската история, в които има противоречия с други европейски държави?
Би било добре да участваме в такъв проект. Аз съм скептичен, че ще се случи. Между другото, имаше такъв опит между Германия и Франция да се напише общ учебник по история за децата в двете страни. Той беше успешен. Но все още в Европа, и това не е само български проблем.
Но България и Гърция, хайде да не почваме
още,
с Македония.
Има още доста наслоени от миналото проблеми. Не, включително с Македония. Македонските учебници са страшно антибългарски. Това е един от големите проблеми в отношенията с Македония. Така че диалог и изравняване на разбиранията, без да сме оптимисти, че това ще стане веднага, би трябвало да има. Този процес трябва да тече.
Какъв ресор е най-подходящ за България в Европейската комисия?
България трябва да търси ресор, който е влиятелен на първо място, ако искаме и страната ни да е влиятелен.
Хайде да кажете конкретен.
Конкретен ресор е свързан с енергетика, социална защита, бюджет, конкурентоспособност.
Първо място слагате обаче енергетика, ако трябва да избереме. Ако ви кажа, господин Калфин, вие определете. Кой ще изберете?
Ако имаме възможност да определяме, то тогава икономическата, вътрешния пазар и икономическата политика са едни от най-влиятелните ресори в Европейската комисия. В момента има двама комисари, господин Барния е вътрешен пазар, а конкурентоспособност е Хоакин Алмуния, плюс ресора на Оли Рен за икономическото управление, който е изключително важен.
Да сложим вътрешен пазар.
Трудно ще, все пак трябва да е реално големите страни към тези
постове. Но вие бихте много избрал най-първо вътрешен пазар.
Вътрешният пазар е изключително важен, за да се предпазят, включително България има интерес, малките и средни производители. Това е много важен въпрос.
Кого бихте предложил за еврокомисар от България, ако зависеше само от вас?
Не бих искал да спекулирам с имена, но човек, който познава Европейския съюз, който познава България и който знае как работят тези институции.
Кое? Кажете един. Например, вие застанахте зад едно име, Ирина Бокова, да оглави ЮНЕСКО и се оказахте прав.
Точно така. И не само аз, и държавата застана зад нея, и два мандата вече призваме госпожа Бокова.
Кажете сега едно име, което според вас е безспорно за еврокомисар от България.
Не бих искал да спекулирам с имена, защото те ще бъдат доста политизирани. Знам, че това е нещо, което е любима дъвка след това. Човек, който познава технологията на българската власт, бил е министър в България, който познава Европейския съюз. В такъв кръг трябва да се търсят българските кандидати. Между другото, получаването на ресор в Европейската комисия зависи много от кандидата и от качествата на кандидата. Тогава, когато имаш добър кандидат, и добро лобиране, имаш шанс за важен ресор. Тогава, име, когато ти е слаб кандидат.
Име няма да кажеш.
Няма да ви кажа.
Какво е най-важното нещо, с което трябва да се е променил живота на българина след 5 години преди изборите за нов Европейски парламент?
Българина да има самочувствието, че европейски граждани с всички права, с качеството на живот и с убеждението, че Европейския съюз дава възможности, а не отнема на българските граждани.
Ивайло Калфин, той е водач на листата на АБВ, Алтернатива за българско възраждане. АБВ е номер 13 в бюлетината. Ивайло Калфин в седмицата на Дарик Радио.